Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelig bilen men ýogsan Nurban. Türkmenistanyň hökümet daşlygynyň ornatary Daşary işler ministri Reşit Miredow 11-nji ýulda Daşkentde iş saparyna bolup Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew bilen gepleşik geçirdi diýip Özbek medeniýet habar berýär. Gepleşikler wagtynda praktik hyzmatdaşlygy ýeňeltmegiň meselleri we strategik hyzmatdaşlygy berkitmegi öňkürilen hemde bilelikde durmuşa geçirip boljak perspektiweli proýektler kesgitlemek barada maslahatlaşyldy diýip habarda aýdylýar. Reşit Meredow'un Özbegistan'a sapar iki yurdun arasında ödarı devlet serhedini keskitleme koyunca Aşgabatda geçiren Novotdaki maslahatının iyi yanına gavat geldi. Bundan öň bu meselenin Özbegistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev'un 6-7 Mart'ta Türkmenistan'dan ilkinci sapar mahalline hem gün tertibine gelenliği. Sonunda ver hem serhet vardı en çimi maslahat edilenliği havar verildi. Bundan başka Özbek liderinin Türkmenistan'a may ayını, 2.5 ay içindeden ikinci saparın hem serhet topsuzluk meseleleri gün tertibine verildi. Sebebi bu sapar Oğuzhanistan'ın demirgazgını Türkmen ve Özbek serhetlerine kolay yerlerde topsuzluk yağdaylarının yaramazlaşan wagtyna gabat geldi. Bu saparlar iki ýurdun ýylatyna garasyzlyk ýyllaryna juda kynlaşan gatnaşyk meseleleriniň ahyr çözülmegine umyt döretdi. Emma häzirlikçe garasylan netijeler çykmaýar diýip ýerli synçylar aýdýar. İki ýurdun resmi habar serişdelerinde iki goňşy ýurdun arasyndaky söwda ykdysady hyzmatdaşlyklaryň gapdaly bilen insan perwer, medeni gatnaşyklaryň hem giňeldilýändigi öwrenilýär. Emma muňa garamazdan türkmen we özbek raýatlary arkaýynlykda barşyp gelişip bilmeýärler diýip Daşkentde ýaşaýan ýerli synçy, türkmen özbek medeni gatnaşyklaryny ýakyndan synlaýan edebiýatçy Mäşerif Saparow Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy.
Adamlar arkayın bütün gayrı bilenoklar. Ağırdan çakılıp girse Türkmen ara çekçileri koyuyorlar. Her ağırdan teklifnama olmasa hiç kim hatta bir peşem uçup ötüp bilmeyer diyen geplerini ben eşlip yürüyün.
Sol Ruatol Şavkat Mirziyoyev prezident olandan son iki yurdun arasında katnaşık meselesinde tədirliklerin bağırdığını Özbegistan'ın ilkinci prezident İslam Kerimov'un adı Türkmen avatta ur köçede akıllı Mağtumur Prağı'nın adının Daşkent'te ur köçede akıllandığını verledi. Saparov karasızlıktan ön Türkmen edebiyatçılar bilen yakınının katnaşanlığını yatlap son asırlar boyu gongşu yaşayan iki doğun halkın ağrı katnaşığının beyle kıyınlaştırılmanın sebebini hiç akıl yetirip bilmeyenliğini hem sözünü goşdy.
Yönenir ağzına çelli Daşkentte gezip yürsemem bir sani Türkmen'e gözüm düşürük.
Sovet dövründe tokmok, Sovet edebiyatı, Molnur gadiyeti yal Türkmen nesirlerini yazılıp alıp bilyardım. İnni bu zatlar yok deyip Saparov gurrun verdi.
Hazır bu zatlar yok. Yine bizim adamlar şu aresette ötse hem mecayını bağırla burun sani kitabını hem oturmayarlar. Aşgabat tarafa. Eğer biz Aşgabat'a barmalı olsak ya Türkiye'nin üstü bilen barıyarız. Ya Moskva'nın üstü bilen barıyarız.
Türkmenistan bilen Özbegistan arasında serhede aşyr gatnaşygynyň barha beter çäklendirilmegi. Yerli synçylaryň köpüsiniň pikirine görä Türkmenistanyň we Özbegistanyň ilkinji prezidentleriniň Sapar Murat Niýazow bilen İslam Kerimow özara oňşumalygy, iki ýurdun arasynda harit gaçakçylygynyň güýçlenmegi we soňra döwlet dagdarlygy synansygyna aýplanan Özbegistan wicepremier Boris Şeýhmuradow özbeg resmiýetler bilen gatnaşyklary netijesinde şuňky ýagdaýyna geldi. İki yurdun arasında ödara katnaşıkların yaramallaşmağı, terkedin iki arasında yaşayan karnaşların ödara gelim güdümününe. Sultanına karşık nikar maskarların durmuşunda ulu kıyınçılıklar dörüttü ve kâr maskarların bozulmağını alıp geldi deyip yerli kıyınçılar belliyar. Mäşerif Saparow inni Türkmen ve Özbek prezidentlerinin yanını turan adamların mertlik edip terkedi açmalığını aytti.
Bu tarihinde yukarıda oturan adamlar, yani Orbanoğlu Birzi Mehmet'in yanında oturan, yani Şevket Mirziyoyev'in yanında oturan adamlar, indi mertlik edip çekereni açmalı.
Türkmenistan'ın Özbekistan'ın arasında 1600 kilometreden uğrak umumi serhet var. İki yurdun serhet yakı regionlarının yaşayıcılarına verilen yenillikli siyahat mümkünçülükleri 2013 yılın güydününe yatırılı. Sonra yurda her ayda 3 gün möhletlen vizasız varmak mümkünçülüğünün şu ýylyň ýanwaryna gysga wagtlyk dikeldilenligi habar berildi.